Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 8. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Σήμερα, Τρίτη, 19 του μηνός. Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και ξεκινάμε. Δεύτερη μέρα που ο λαιμός μου είναι κλεισμένος και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Σε σχέση με τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινήσουμε από αυτήν. Έχουμε πολύ σημαντική επίσκεψη και μάλιστα έχουμε και εικόνες, πολύ εντυπωσιακές εικόνες, διότι ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, θα συζητήσουν σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για τις διμερείς σχέσεις και όχι μόνο, αλλά η συνεργασία τους σε διάφορους τομείς για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα είναι σημαντική. Πήγε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Σι, αντάλλαξε θερμή χειραψία στο αεροδρόμιο με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Είδαμε τις ίδιες εικόνες με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή το στρατιωτικό άγημα, τους εφήβους που κοιμάτισαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες. Είναι η 25η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, 25 επισκέψεις. Δεν ξέρω πού σας βρίσκει αυτό το μπουρίνι τώρα, εγώ θέλω να πω με μουσκεμα, αλλά έπληξε την Αττική και άστατος θα είναι και αύριο ο καιρός. Είναι μέσα σε λίγα λεπτά πάντως το σκηνικό, πραγματικά θύμισε βαρύ φθινόπωρο. Ομπρέλες, αδιάβροχα, να δείτε στους δρόμους τους ανθρώπους να τρέχουν για να αναζητούν, αναζητώντας καταφύγια στα διάφορα στεγνά σημεία σταθμούς του μετρό. Είναι σαν να γυρίσαμε στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όχι πάντως τέλη Μαΐου. Και μια υπόθεση που έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των διεθνών μέσων και στους ιστότοπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι η σύλληψη του γιου του Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος στην Ισπανία, ο πατέρας του ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες, ο Ισακ Άντικ, ο οποίος μεγαλούργησε στην Ισπανία με μια fast fashion εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία έχει παρουσία σε 220 χώρες με χιλιάδες καταστήματα. Πέθανε πριν από 2 χρόνια, συγκεκριμένα ήταν Δεκέμβρης του 24, έπεσε σε μια χαράδρα 100 μέτρων, θεωρήθηκε ατύχημα. 1 χρόνο μετά, το 2025, μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών ο γιος του, διάδοχος εταιρείας του, ο Τζόναθαν Άντικ, και τώρα συλλαμβάνεται 2 χρόνια μετά. Όμως αφέθηκε ελεύθερος έναντι εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά παραμένει ο κυρίαρχος υπόπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Έτσι, για την ιστορία, η οικογένειά του, δηλαδή οι αδελφές του, ο θείος του, τον στηρίζουν. Και για την ημέρα μνήμης σήμερα, για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων, υπέροχες εντυπωσιακές εικόνες από το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, με τους εύζωνες προεδρικής φρουράς να ντύνονται την τιμημένη ποντιακή στολή. We're never gonna survive unless
nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing.
Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι δίπλα μου. Τον καλησπέριζω. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Νεφέλη. Γεια σας κυρίες και κύριοι.
Τι έχουμε? Έχουμε επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, έτσι.
Βέβαια. Τέσσερις μέρες μετά το Τραμπ. Τώρα αυτό το οποίο διάβαζα σε μια ανάλυση σε φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα κοινωνικών κρατικών μέσων λέει ότι η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο εκτιμάται από το κινέζικο επιτελείο ως ένδειξη ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας και ότι Νεφέλη το Πεκίνο στη συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός είναι ότι οι μετοχές της Κίνας έχουν ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο Σι ήταν πολύ σημαντική, καθώς φάνηκε ότι πλέον υπάρχει μία, αν θέλεις, ένα αυξημένο γόητρο της Κίνας και ότι έχει έρθει περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα έχουμε δηλώσεις του J.D. Vance πριν από λίγο. Είπε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα επιτεθεί μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα να σου θυμίσω, Νεφέλη, ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι πεθαίνει για συμφωνία το Ιράν. Ενώ ο κύριος Vance είπε ακόμη ότι το Ιράν θέλει να κάνει την συμφωνία, αλλά πρέπει να περιμένουμε παρότι το γεγονός ότι έχει καταγραφεί πολύ σημαντική πρόοδος. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Τραμπ παράτηνε για έκτη φορά την κεχηρία. Αυτή τη φορά είπε ότι το ζήτησαν οι χώρες του κόλπου. Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, ο βασικός διαμεσολαβητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, το αποδίδει σε άλλους. Αλλά τελικώς το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό, ότι παρατείνεται μια εξαιρετικά εύθραυστη κεχηρία φυσικά. Όσο δε για τη συμφωνία, είχε κάνει αυτή τη συμφωνία ο Ομπάμα, την περίφημη JCPOA, η οποία όμως δεν έκανε τίποτα για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων ή την υποστήριξη του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς συμμάχους του Χαμάς και Χεσμπολάχ. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος ο κύριος Τραμπ αν μπορούσε να επιτύχει μια συμφωνία τύπου Ομπάμα του 2015, γιατί αυτά είναι εξαιρετικά επιτυχημένη συμφωνία. Τώρα, το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει άρση κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων για το Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποχώρηση Αμερικανικών δυνάμεων και αποζημίωση στο Ιράν για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου δεν θεωρώ ότι θα μπορέσουν να τελειώσουν σύντομα. Χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για τον κύριο Νετανιάχου. Ανεβλήθη η δίκη του για πολλωστή φορά, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες διαφθοράς και άλλες τέτοιες, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα ας έρθουμε στα πιο έτσι λίγο πιο χαρούμενα. Ο Τραμπ ξενάγησε τους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της περίφημης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, αγνώντας βεβαίως ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, όπως και για το κόστος ζωής. Είπε ότι θα είναι ένα από τα ομορφότερα κτίρια που έχουν ποτέ κατασκευαστεί στη χώρα. Είπε ότι όλα αυτά θα γίνουν από τα χρήματά μου και εκείνα των δωρητών μου. Παραδέχθηκε ωστόσο η ασφάλεια του κτιρίου θα χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια και δεν είναι λίγα αυτά. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταθέσει ένα νομοσχέδιο που προβλέπει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη μυστική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών αξιωματούχων. Και τέλος, να κλείσουμε με μια δημοσκόπηση. Καθώς ο πόλεμος έχει φέρει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους απέναντι στον Τραμπ.
Το 64-44.
Όχι, είναι πολύ χειρότερο. 64-30. Δηλαδή είναι δημοσκόπηση.
Όχι, αυτή είναι. Λοιπόν, τη διάβασα και εγώ το 64 που λέει ότι είναι εναντίον του πολέμου.
Μπράβο.
Και από αυτό το 44 είναι μια
υποκατηγορία.
Λέει ότι έχω υποστεί προσωπική ζημιά, οικονομική ζημιά από τον πόλεμο. Ότι έχω δει τα εισοδήματά μου, το μπάτζετ, το μηνιαίο, το οικογενειακό να πλήττεται.
Βέβαια. Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
Το 30% τι είναι?
Το 30% είναι το ποσοστό, δηλαδή ένας στους τρεις υποστηρίζει τον πόλεμο
και
με το Ιράν.
Και πολύ είναι.
Και πολύ είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. 57% των ερωτηθέντων τάσσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ ένα 37% την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο πόλεμος, εάν δεν τελειώσει σύντομα, φοβάμαι ότι θα προκαλέσει πανολεθρία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ο Τραμπ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι δύσκολο αυτό το έργο και φαίνεται ότι έχει εμπλακεί πλέον ο κύριος Τραμπ σε ένα αδιέξοδο, όπως έχει εμπλακεί και το Ιράν βέβαια σε ένα αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να τελειώσει. Δηλαδή αν θα υπήρχε η μαγική συνταγή, γιατί όταν λένε ότι πρέπει να τελειώσει και ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, ο κ. Νετανιάχου δεν θέλει σε καμία περίπτωση. Δεν θεωρεί ότι έχει εξολοθρεύσει ακόμα την Χάμας.
Okay.
Αυτά που λες, Νεφέλη μου.
Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια-γεια.
Γεια-γεια.
τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδράμε, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε, κάνουμε φιλίες, διατηρούμε τις φιλίες αυτές. Αλλά έχει αλλάξει και την ενημέρωση, την είδηση. Αυτή η υπόθεση που θα σας πω πραγματικά είναι πολύ ενδεικτική αυτής της, του νέου τρόπου επικοινωνίας. Θα σας πάω στην Ταϊλάνδη, όπου είναι η πανίσχυρη οικονομικά οικογένεια Μπιρομπάγκτη. Αυτή η οικογένεια ελέγχει τη μεγαλύτερη ζυθοποία της χώρας, τη Σίγκα, και στην πραγματικότητα έχει και πάρα πολλές άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιοι λένε ότι είναι πιο ισχυρή οικονομικά οικογένεια της Ταϊλάνδης. Και βγαίνει ένας από αυτή την οικογένεια, ένας γιος, 29 ετών, ο Σιρανούτ Σκοτ, ο οποίος δεν εργάζεται στην εταιρεία. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές για το περιβάλλον. Έχει φτιάξει μια κυβερνητική οργάνωση, είναι πάρα πολύ δραστήριος στα social media. Και τι κάνει, μια αδιανόητη καταγγελία, λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης από τον αδελφό του, ότι η οικογένειά του το γνωρίζει, γιατί κατάφερε και απέσπασε ομολογία από τον αδελφό του, την οποία και ηχογράφησε με το κινητό του τηλέφωνο, και παρόλα αυτά η οικογένειά του τον απέκλεισε και τον περιθωριοποίησε. Και αποφάσισε να στραφεί στα social media, όπου κάνει μια εξομολόγηση, περιγραφή όλων αυτών των τραυματικών γεγονότων, με κλάματα κτλ. Και τώρα αυτό έχει οδηγήσει στην αναδιάρθρωση της εταιρείας, στην απομάκρυνση του φερόμενου οστήτη. Θέλω να πω, είναι ένα τρομερό σκάνδαλο, όλοι μιλάνε στη χώρα, στη Ταϊλάνδη γι' αυτό. Αλλά λέω, πριν κάποια χρόνια δεν θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα γινόταν με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την αμεσότητα. Σε τη δήλωση ενταϊσέων σιγά σιγά και επιστρέφουμε γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερό. Simmer down.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι μαζί μας από τη Γαλλία και θα μας πει για ένα τρομερό σκάνδαλο. Εγώ πριν από ένα μήνα το άκουσα για πρώτη φορά με έναν πάρα πολύ γνωστό καλλιτέχνη, μουσικό. Χαίρετε.
Ναι, ονομάζεται Patrick Bruel.
Ναι.
Είναι ένας εξαιρετικά πολύ γνωστός, πολύ 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 γνωστός στη Γαλλία αλλά και στην γαλλοφωνία, σε όλες τις χώρες που μιλάνε γαλλικά και ακούνε γαλλικά τραγούδια. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά γνωστός και αυτός πλέον κατηγορείται για τουλάχιστον 7 βιασμούς και κακοποιήσεις, σεξουαλικές κακοποιήσεις από γυναίκες μέσα σε ένα χρόνο που ξεκινάει τη δεκαετία του 90 μέχρι πρόσφατα, μέχρι και το 2000-2021 νομίζω, και αυτή τη στιγμή ο δικαστής σε εισαγγελία της Ναντέρ, του προαστίου Ναντέρ, έχει αναλάβει την υπόθεση, να αναλάβει όλες αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα αναμένονται και άλλες γυναίκες να καταθέσουν μήνυση εναντίον του. Εμφανίζεται αυτή η υπόθεση να είναι μεγάλης κλίμακας. Και είναι λίγο σοκαριστικό το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος και κυρίως να σας πω χρειάστηκε μια καταγγελία συγκεκριμένη της Flavie Flamand, η οποία είναι μια γνωστή παρουσιάστρια εδώ στην Γαλλία, η οποία έγινε πολύ γνωστή πριν από 10 χρόνια για ένα άλλο περιστατικό που σημάδεψε τη γαλλική κοινωνία αναφορικά με τότε ήταν παιδί. Η Φλαβή βιάστηκε από έναν εξαιρετικά γνωστό φωτογράφο, τον David Hamilton, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά λίγους μήνες αργότερα αυτοκτόνησε. Και αυτή η ιστορία, που ουσιαστικά η αυτοκτονία έγινε 30 χρόνια μετά το συμβάν, η ίδια η Φλαβή τώρα κατηγορεί και τον τραγουδιστή.
Α, γιατί πήγα να σε ρωτήσω πώς συνδέονται αυτά τα δύο.
Αυτά. Η ίδια δηλαδή η παρουσιάστρια κατηγορεί τον τραγουδιστή ότι όταν ήταν εκείνη 16 ετών είχε μια σύντομη σχέση, αλλά κατέληξε σε έναν βιασμό και μάλιστα έδωσε λεπτομέρειες ότι έγινε ένας χημικός ουσιαστικά βιασμός, με την έννοια ότι χρησιμοποίησε ένα χημικό προϊόν για να την κοιμήσει και να την βιάσει. Μάλιστα δίνει και λεπτομέρειες που συμπίπτουν με λεπτομέρειες άλλων περιπτώσεων βιασμού που ουσιαστικά προσφέρουν την ευκαιρία στην εισαγγελία να καταγράψει αυτό το modus operandi του τραγουδιστή, γιατί ξέρετε εδώ πέρα στη Γαλλία δυστυχώς υπάρχει μπορεί να καταγγείλει ένα συμβάν διάρκεια 42 ετών. Μετά παραγράφεται αυτό το τραγικό συμβάν, μόνο που από την ενηλικίωση του θύματος απομένουν άλλα 30 χρόνια μόνο, δηλαδή είναι ή 42 ή 30. Και τώρα μάλιστα σήμερα συγκεκριμένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πλέον ήρθε η ώρα να μην υπάρξει ποτέ παραγραφή για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση εναντίον των παιδιών, που αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος για τη γαλλική κοινωνία, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με τον Patrick Bruel για να αποφασίσει τελικά η γαλλική κοινωνία να σταματήσει την παραγραφή τέτοιου είδους εγκλημάτων, όταν ξέρουμε ότι πλέον βγαίνουν στο φως πάρα πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά επικίνδυνος ο αριθμός, όχι μόνο σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και βάρβαρων βασανισμών παιδιών.
Από αυτών.
Δολοφονία ακριβώς παιδιών.
Από αυτών.
Όχι, μίλησα γενικότερα στη γαλλική κοινωνία. Γενικότερα. Όχι, ο ίδιος κατηγορείται, σας είπα, 7 βιασμούς τουλάχιστον και κακοποιήσεις, ναι, προς το παρόν, έτσι.
Δεν το λες και λίγο.
Ακριβώς, αντίθετα.
Δηλαδή αυτός από τότε, είπες δεκαετίες.
Από τη δεκαετία του 90 άρχισαν να εμφανίζονται αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί η Φλαβή Φλαμόν είπε ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις γυναικών. Δεν προσδιορίσε την εποχή. Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί ολοκληρωθεί αυτή όλη η έρευνα που έχει ξεκινήσει. Μάλιστα, οι ορισμένες οργανώσεις απαιτούν να σταματήσει την εμφάνισή τους στο θέατρο, και αυτή τη στιγμή παίζει σε ένα θεατρικό έργο εδώ στο Παρίσι. Αλλά από τον Ιούνιο ξεκινάει η περιοδία στη Γαλλία, στον Καναδά, στην Ελβετία και στο Βέλγιο. Μάλιστα, ένα από τα θύματα που τον κατηγορεί για βιασμό ήταν Βελγίδα, στο Βέλγιο. Και μάλιστα ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι οι συναυλίες στον Καναδά ακυρώνονται, γιατί δεν θα διαδραματιστούν εύκολα τέτοιες συναυλίες στον Καναδά. Δεν συγχωρούνται εύκολα τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά έχει το τεκμήριο, απολαμβάνει ακόμα φυσικά το τεκμήριο της αθότητας. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έγινε ποτέ τέτοιο πράγμα, δεν έχει ασκήσει βία ποτέ σε γυναίκα, δεν έχει ναρκώσει ποτέ γυναίκα και θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Οπότε φυσικά αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο, το χρόνο που απαιτείται για τη δικαιοσύνη να δημιουργήσει την υπόθεση, μια δικαστική υπόθεση που θα περάσει μπροστά από δικαστή. Αυτό θέλει τον χρόνο του.
Να σου κάνω μια ερώτηση.
Είναι γεγονός πολύ σημαντικό.
Σε εμάς που δεν τον ξέρουμε ως καλλιτέχνη, κάποιοι τέλος πάντων, είπες ότι είναι πάρα πολύ διά. Μπορείς να περιγράψεις λίγο την καριέρα του, να καταλάβουμε σε τι επίπεδα είναι. Δηλαδή, τι ήταν.
Είναι ένας από τους γνωστότερους για τη γενιά του, είναι ο γνωστότερος τραγουδιστής. Μάλιστα, υπήρξε λατρεία όταν τη δεκαετία του, τέλη της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα νεαρό παιδί, ξεκίνησε. Με το ζόρι 18 ετών και άρχισε να τραγουδάει, αλλά και να παίζει σε ορισμένα βασικά συγκεκριμένα πολύ γνωστούς ηθοποιούς της εποχής και έγιναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Ρόκο, νομίζω, ήταν μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά έχει κάνει και ορισμένα τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά στην Γαλλία. Κασελαβόα, παραδείγματος χάρη, για όσους θέλουν απλώς να ακούσουν ορισμένα τραγούδια του. Αλλά είναι να καταλάβετε ότι ήταν τόσο διάσημος που δημιουργήθηκε το φαινόμενο με εκείνο με τους Beatles. Δηλαδή, όπου και αν πήγαιναν, υπήρχαν κορίτσια και κυρίως κορίτσια και γυναίκες που όρλιαζαν στο διάβα του, γιατί ήταν τόσο πολύ γνωστό. Και άμα κάνετε στο Google ένα Patrick Bruel και να δείτε πως γινόταν χαμός κύριο δεκαετία του 90 και του 2000, είναι από τους γνωστότερους. Μετά έγινε πολύ γνωστός σε άλλο κοινό όταν τέλη της δεκαετίας του 2000 συμμετείχε σε μια εκπομπή για το πόκερ. Είναι πάρα πολύ καλό στο πόκερ. Τώρα πλέον κανένας δεν εκπλήσεται αν αληθεύσουν αυτές οι κατηγορίες. Ήταν τόσο πολύ καλό στο πόκερ, κέρδιζε μεγάλα ποσά στο Las Vegas στην Αμερική και στη Γαλλία, και φυσικά επέστρεψε, αλλά αυτή τη φορά στο θέατρο, με ορισμένες επιτυχίες εδώ στο Παρίσι, στην Γαλλία γενικότερα, και έχει παραμείνει στη δημοσιότητα αυτός ο άνθρωπος, κυρίως για την επαγγελματική του ζωή, όχι τόσο για την ιδιωτική του ζωή. Έχει δύο παιδιά, ήταν παντρεμένος με μια συγγραφέα και χώρισε έχουν εντύπωση μετά από 7 χρόνια χώρισαν, αλλά δεν είχε προκαλέσει ποτέ με την ιδιωτική του ζωή, και όμως εδώ και 2 χρόνια εμφανίζονται στο φως τέτοιες υποθέσεις, και είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Γαλλία αυτό το πράγμα.
Ναι, και τώρα είναι τι? Πάει σε δίκη, υπόθεση, όπως είπες.
Τώρα όχι, έχει αναλάβει για να εξετάσει, έχει πάρει στο όλες αυτές τις κατηγορίες, τις μηνύσεις, τις έχει η εισαγγελία, μια μόνη εισαγγελία, την ΟΠΕΡ, και θα εξετάσει, ανοίγει μια ανακριτική περίοδος για να περισυλλέξουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, όλες τις καταγγελίες, για να αποφασίσει ένας δικαστής αν πάει αυτή η υπόθεση, η μαζική υπόθεση, σε δίκη. Να, και μετά φυσικά θα ανακοινώσουν την ημερομηνία της δίκης και φυσικά θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης με όλα τα σήματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Θωμά. Σε ευχαριστώ.
Καλώς
πάρα
σας
πολύ.
Βράδυ.
Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.
I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Να καλησπερίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την Εύελινα Σουάτ. Γεια σου!
Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα.
Σε πειράζει να μιλάμε στον Ενικό?
Όχι, βέβαια.
Είσαι η νικήτρια του θεατρικού βραβείου Μελίνα Μερκούρη. Πολλά συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Διακρίθηκες για την ερμηνεία σου στην παράσταση Ορέστια του Εσχύλου σε σκηνοθεσία και είναι δασκαλός σου Θοδωρής Τερζόπουλος. Πώς νιώθεις? Φαντάζομαι ότι είναι ένα ταξίδι αυτό και η διαδρομή που σε έχει φτάσει εδώ, έτσι, υπέροχη.
Ναι, βέβαια. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είμαι χαρούμενη γιατί αναγνωρίστηκε όχι μόνο εγώ, δηλαδή, εκεί στο θέατρο αυτό.
Εύελιν, δεν έχεις καλό σήμα, μπορείς λίγο να μετακινηθείς ή να μείνεις κάπως ακίνητη.
Μισό λεπτό.
Κάπως τώρα σε ακούσαμε καλύτερα.
Ακούγομαι.
Ναι, τώρα τέλεια.
Α, τέλεια.
Έλεγες για την αναγνώριση, λοιπόν. Ότι είναι μια αναγνώριση.
Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και εγώ και όλη η ομάδα εκεί και... ναι, είναι σαν να σου δίνει και μια όθηση για τα επόμενα, για να συνεχίσει, ας πούμε, τον αγώνα για την τέχνη.
Να πούμε ότι την χρυσή καρφίτσα της Μερκούρης την παρέδωσε η ηθοποιός Μέρι Μινά, έτσι.
Ναι, εξαιρετική, δασική.
Εύελιν, εσένα πώς ξεκίνησε η καριέρα στο θέατρο? Ξέρω ότι ασχολήσε και με την μουσική.
Ναι, τραγουδάμε και τραγουδίζω. Έχω ένα συγκρότημα, τους Πάγκαν, με τους οποίους θα έχουμε και μια μεγάλη συναυλία παρεπιπτόντος τώρα 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.
Α, στην Τεχνόπολη. Ωραία.
Ξεκίνησα, πέρασα στο Εθνικό Θέατρο. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν πολύ ντροπαλή και με πήγαν οι γονείς μου θέατρο για να κοινωνικοποιηθώ και να μου φύγει λίγο αυτή η ντροπή. Έτσι ξεκίνησε, είναι αλήθεια. Και μετά, μεγαλώνοντας, επειδή μου είπε και ένα δάσκαλός μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο Στέργιος ο Καλφόπουλος, να πας να δώσεις το εθνικό στο κρατικό, ότι θα περάσεις να πας να το κάνεις. Και έτσι αυτός με όθησε και πήγα, έδωσε τις εξετάσεις και έτσι σπούδασα εκεί. Και μετά από εκεί άρχισε και το τραγούδι παράλληλα. Στην αρχή τραγουδούσα σε ρεμπετάδικα και μετά έγινε αυτό το συγκρότημα και τότε... ξεκίνησα να δουλεύω με το συγκρότημα σαν τραγουδίστρια.
Ναι. Πριν τον Τερζόπουλο και την Ορέστια, ξεχωρίζεις κάποιους σταθμούς? Και από τις παραστάσεις.
Βέβαια, έχω περάσει από πολύ όμορφους ρόλους, όπως ήταν η Αντιγόνη και η Άτωσα στους Πέρσες. Γιατί, αλλά και πάλι όλα αυτά τα έκανα με τον συνεργάτη του κ. Τερζόπουλου, τον Σάβα Στρούμπο. Εγώ μόλις τελείωσα το Εθνικό, με πήρε ο συνεργάτης. Έκανα το σεμινάριο του κ. Τερζόπουλου και εκεί γνώρισα τον Σάβα τον Στρούμπο και μπήκα στην ομάδα, την ομάδα Σημείο 0. Και δούλεψα για πολλά χρόνια μαζί του και εξελιχθήκαμε έτσι μαζί. Mm-hmm. Και σίγουρα η Αντιγόνη και η Άτωσα είναι... Γενικά μου αρέσει η αρχαία τραγωδία, οπότε ξεχωρίζω τους ρόλους στην αρχαία τραγωδία. Ήταν από τις πιο πολύ έτσι, στιγμές που θυμάμαι έντονα.
Νιώθω ότι και στη συνείδηση του κόσμου, εκτός θεάτρου, του απλού κοινού, το βραβείο Μελίνα Μερκούρη έχει άλλη σημασία, άλλη βαρύτητα. Είναι τα πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά που κάθε χρόνο βραβεύονται και κάπως πραγματικά κάνουν και τρομερές καριέρες. Τι πιστεύεις ότι είναι σε αυτό το βραβείο που συγκινεί τον κόσμο? Δεν ξέρω.
Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πώς το.
Νιώθω ότι κάπως έχει μια άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ιδιαίτερα από θέατρο, δεν παρακολουθούν όλα τα θεατρικά δρόμενα, τις παραστάσεις στο μυαλό τους, πραγματικά δεν αμφισβητεί. Είναι κάτι που λες, έχει πολύ βάρος, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Σίγουρα έχει την αξία του, αλλά θεωρώ ότι. Τα βήματα στο χώρο γίνονται πρώτα με πολλή δουλειά και αφοσίωση και για εμάς από την πλευρά του καλλιτέχνη για να μπορούμε να εξελισσόμαστε και δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα βραβείο αλλά και για την προσωπική μας πορεία το πιο σημαντικό είναι πώς μπαίνουμε στη δουλειά, πώς προχωράμε με τη δουλειά μας, πώς την εξελίσσουμε και πώς δεν σταματάμε δηλαδή να εργαζόμαστε γι' αυτό για να γινόμαστε καλύτεροι και να ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα.
Ακούγα πριν από λίγες μέρες μια συνέντευξη του Καταληφού, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση, ότι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που όλα καταραίουν γύρω μας, υπάρχει τρομερό ταλέντο στο θέατρο, στη μουσική, δηλαδή σαν να υπάρχει αυτή η αντίφαση ευτυχώς. Εσύ το βλέπεις γύρω σου, υπάρχει διέξοδος, υπάρχουν ευκαιρίες.
Υπάρχει τρομερό ταλέντο και μακάρι η κοινωνία να το στηρίξει αυτό. Γιατί τις περισσότερες φορές πολλά ταλέντα μπορεί να μην αναδεικνύονται γιατί η καιρή μας, βέβαια και η προηγούμενη καιρή μπορεί να ήταν δύσκολη, αλλά τώρα ακόμα πιο δύσκολα.
Ναι.
Και χρειαζόμαστε σίγουρα τη στήριξη της κοινωνίας για να μπορούμε να επιβιώσουμε τον κλάδο μας και να και ακριβώς να μην χάνονται τα ταλέντα, αλλά να βγαίνει στο φως.
Ναι. Εύελιν, μας ξαναλες για την συναυλία σου και δεν ξέρω ό,τι άλλο θέλεις να επικοινωνήσεις έτσι στους ακροατές μας σε σχέση με τη δουλειά σου.
Ναι. Εγώ θα έχουμε τη συναυλία μας με δυο μεγάλη μέχρι στιγμής με τους Πάγκαν 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα.
Ωραία.
Πιο πριν θα κάνουμε στη Βέρεια 19 Ιουνίου στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη.
Mm-hmm.
Όπως και μετά θα παίξουμε 12 Ιουλίου στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα μαζί με τους Stirvery Corporation. Και ετοιμάζουμε και ημερομηνία για Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πιο μετά τον Αύγουστο.
Και πάλι συγχαρητήρια. Θες να μου πεις για παράσταση?
Παραστάσεις δεν θα κάνω το καλοκαίρι, αλλά τώρα έχω κάτι διάφορες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμε. Παρ' όλα αυτά θα επικεντρωθώ στο συγκρότημα αυτό το καλοκαίρι.
Ωραία. Καλές συναυλίες λοιπόν, με πολύ κόσμο. Να είσαι καλά, Εύελιν, και πάλι συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια. Λοιπόν, η Εύελιν Ασουάντ. Έτσι κρατάμε το όνομα, έχει έτσι μια πολύ ωραία πορεία. Νομίζω ότι το μέλλον είναι σίγουρα μπροστά της. Η νικήτρια του θεατρικού βραβείου Μελίνα Μερκούρη. With whom I've crossed and I've quarreled, lets me down so. For thousand reasons that I know, to share forever the unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, πολύ καλά τα λέω, πήγα να πω Πέμπτη, αλλά όχι, προτρέχω. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 20 του μηνός, θα είμαστε μαζί, 9 η ώρα από το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, η Μαρία Σφυρόερετα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, επίσης την ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Sometimes you better.